Doživetja narave.
Prav lepo zdrav, tole vroče poletno petkovo popoldne. Andrej, Nuljan in Blaž Lesnik vas pozdravljava v drugih doživetjih po našem podvigu z morja na Triglav in kot smo rekli v napovedniku, nekaj utrinkov iz ozadja bo prinesla današnja oddaja prav na začetku, kajti kljub temu, da se je vse skupaj hitro odvijalo od zgodnjih jutranjih ur pa vse do večera in naslednji dan, je vendarle uspelo z mikrofonom uloviti nekaj tistega, kar smo doživeli sami na tej lepi poti. No, slišali pa boste še, kako je bilo letos s festivalom gorniškega filma. 15-tič po vrsti se je ob povsem netradicionalnem času odvil, vemo zakaj, epidemija je tisti spomladanski čas zaustavila izvajanje festivala. Šli bomo tudi v prelep konec naše dežele, naš edini narodni park praznuje dva jubileja. Spregovorili še kakšno o vodah in o lepoti naše dežele.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Lepo nam je bilo v tej naši deželi 24. in 25. junija, ko smo jo najprej del prevozili, potem se uspeli na njen najvišji vrh. Cel kup vtisov, zdaj so se že kar lepo usedli. Nekaj jih boste lahko prebrali tudi v številki naše revije Pro, ki je, mislim, da zdaj že kar kmalu bo iz tiskarne, kakorkoli. Danes pa, kot rečeno, nekaj tistih utrinkov ujetih v mikrofon, ki so nastajali sproti na poti, prav veliko ni bilo časa zanje, nekaj pa vendarle in tako smo ujeli tudi domačine z gori, ki so nas ustrajno čakali in nas pričakali v dolini Krme. Prava mala zaseda z zastavami in zelo dobrim razpoloženjem, ki ga boste slišali tudi v nadaljevanju. Zakaj so torej gorje zakon?
Pa Jerca, pri 70-ih še tako živahni.
Seveda.
Kdaj ste bili nazadnje na Triglavu?
Lansko leto. Ja, ampak to ni problem. Sakaj sem vesela, da so osem planincev, dolencev je gledal pod, kaj so že, ogradi, je bil tako malo v jesen, pa je bil že sneg. Jaz sem pa vedela, kako gre pota, ne, in sem šla gor in so rekli, so prišli pa je za mano, so rekli, če je ta prišla, bomo mi tudi.
Kratka.
Osem ljudi gor pripeljala.
Zgled za vse, ja. Z v roki pa z vnučko.
Ja, z vnukom.
Z vnukom, oprosti.
Z vnukom, z nejcem. Ja. Ja. Za spanje, zdaj pa moramo iti domov.
Ja, mi pa naprej. Ja. Hvala vam za ta sprejem, hvala lepa.
Ja,
ja, takole, gospa, zdaj pa še, zakaj so res gorje zakon Mina Čop?
Gorje so res tabon.
Jaz kaj?
Ker so nad Bledom, pa pod Triglavom, pa vse imamo. Pa ljudje so dobri.
Ja, to vidimo, ampak tukaj je tudi zelo lepo, no?
Tudi, se, zato ker je bliz gori, vse to je pa izraven pač.
Vi ste nas pričakali tukaj lepo zato, da nas pozdravite.
Ja, nam so sporočili, so nam napisali, pravijo, da gre v spodne gore, kot smo vaši v spodnih gorjah čakali. Pa smo pa srečni avto in smo dirkali pred Krmi, ampak smo tako šibali, da smo vas grešili, ker ste vi imeli malco pred psnaku. No, zdaj vas pa tukaj pri kovinarskih kočih smo vas čakali dobro uro, ampak smo se zabavali pa. Pel in vas z veseljem pričakali.
Jo, hvala vam za tole ustrajnost, da ne vem, a ste bili mi tok hitri, a smo bili mi tok hitri, obljubam, da bomo drugič bolj počasni.
Ne, drgat, ste res šibali, ker naša voznica rekla, to ni možno, da lahko šibajo, tako da ste bili hitri,
ne
res.
Ne bojte, smo sam zavili kevo mes še tam.
Odlično. Hvala, da ste bršilo.
Hvala vam
pa dobro volje pa vse.
Sprejem.
Hvala. Tako en kratek utrinek z naše poti. Ja, gorje so zakon. Zdaj pa nas bo ptica odpeljala tja, kamor smo se uspeli mi brez kril proti vrhu Triglava. Preden stopimo na sam vrh, pa bomo slišali še pogovor z oskrbnikom Triglavskega doma na Kredarici in pogovor z dvema tujcema, ki smo ju srečali na naši poti.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Danes v doživetjih narave spet hodimo v spominih seveda okrog Triglava in nismo mogli mimo tamkajšnjega Triglavskega doma na Krederici, ki ga upravlja Planinsko društvo Ljubljana Matica. Priskočili so nam tudi na pomoč pri našem podvigu z morja na Triglav in tam je, torej 24. junija, nastal tudi tale pogovor.
Spremljate poletna doživetja narave.
Herman Uranič, oskrbnik Triglavskega doma na Krederici, ki je odprl vrata pred tednom dni.
Ja, pred tednom dni, okoli 15. smo prišli gor, danes je pa uradno odprta koča.
Aha, prav danes je uradno otvoritev.
Ja, tako, danes je prvi dan uradni.
No, zanimivo. Kako se to pozna pri obisku? Mi smo opazili večino tujcev.
Ja, kar veliko tujcev je. Razmeroma 80% so zdaj le tujci.
Ja. Se pravi, pravzaprav nič drugače kot pred epidemijo. Namreč tujci so prevladovali takole v prvem delu sezone. Ne?
Ja, tako je, točno tako. In mislim, da tudi glede, sem gledal rezervacije, 80% je zdaj rezervacijo tujcev.
Odkud pa prihajajo in kako uredijo glede vseh pogojev za vstop v državo?
Ja, v glavnem nekaj pokličajo, kako je pri nas tam pogoji in povemo, kako pač je. Najbolj se tudi zelo pozanimajo, preden grejo v tujo državo, tako pa tudi mi, a ne, če gremo. Tako da v glavnem to kar štima. No. Čeprav jaz osebno jim ne gledam dokumente, če so cepljeni ali karkoli drugega, bomo dali pa za podpisati izjave, ne? Da so pač, da so bili seznanjeni s tem. Tudi glede mask je, kolikor ste videli, ne? Zdaj, če jih nosijo, eni jih pač ne. Lani smo jih kar upozarjali glede tega, ampak včasih smo tudi kakšno zaušen so dobili nazaj. Ja,
odgovornost je pač na posamezniku.
Tako je. Vsak zase ve, vsak zase je odgovoren, to je pa vse.
Kakšno sezono torej pričakujete? Lansko leto je kljub epidemiji bila nekako solidna. Kako je, kakšna so pričakovanja letos?
Ja, jaz saj pričakujem glede na lansko sezono, ki sploh ni bila slaba, glede na vse, če pogledamo. Jaz mislim, da je letos nekje pričakujem, da bi bilo lahko 20% več prometa kot pa lano, glede na rezervacije zdaj.
Aha, glede na rezervacije že tako pričakujete.
Tako, ja, in upam, da bo, no, tudi tako ostale razen, če ne bo kaj spet zbruhnalo.
Je pa seveda že lansko leto in tudi letos uveljavi rezervacijski sistem, to pomeni, da je moč prespati le o predhodni najavi.
Ja, tako je. Zdaj morajo se ljudje tega navaditi, da mi ne bomo več telefonsko imali rezervacij in bojo mogli rezervacije pač delati prek spleta. Tle bi lahko sam poudaril, da ljudje ne bojo preveč iskali na strani PZS, Planinske zveze Slovenije, grejo pod koče in pač najdejo željeno kočo in tam in že piše rezervacija ležišč. Sicer je postopek, ima 6 korakov, je malo dolgo trajen, tudi prijaviti, logirati se moraš kot uporabnik, ampak to, pač to geslo stane zavedno naslednjič, ko se bodo ljudje prijavljali, gre to normalno naprej. Tukaj še poudaril, da imajo neki problema predvsej s tem kreditnimi karticem, ki morajo not vnesti.
To je letošnja novost, ne?
Tako je in morajo tudi se pozanimati na banki, če imajo oni sploh to aktivirano. Ker so te žetoni različne banke imajo to in kličejo nazaj, da jim ne sprejme kartice.
To morajo urediti.
To morajo sami urediti. Jaz jim to ne moram urediti, pa tudi voditi jih ne moram nikamor. Ker tam jim tudi napiše, da se obrnejo nazaj na kočo, na oskrbnika, ampak glejte, jaz jim tle dosti ne morem pomagati. Se bojo pač morali navaditi na to.
Kaj pa za vas pomeni ta sistem? Je v pomoč?
Ja, zdaj, jaz letošnje leto sem pač pričakoval več klicov nazaj, ne, tako sem prej rekel, ampak mislim, da bo to drugo leto bo pa že zelo fino šlo, pa tudi nam precej olajša glede telefona, ker klicov je, če gledamo, da je 7000 nočitev sam na Krederc, plus še vseh stalih klicov je ogromno, tle se nam to precej olajšalo.
Se pravi, zdaj klicov pravzaprav ne sprejemate glede rezervacije sob?
Tako je, ja. pač jih usmerimo goste, ki se morajo pozanimati. Razumem tudi, da so nekateri starejši, ker tega ne znajo, ker niso računalniško pismeni. In pač jim svetuje, da ne pomagajo njihovi vnuki, otroci, sinovi, karkoli, da jim malo pomagajo. No.
Tako. Ja. Hkrati bom pa olajšal tudi stisko ob tem, ko nekdo rezervira in ga potem ni in so težave. Prezasedenost je verjetno v avgustu velika.
No, tako je, ampak če dan sam današnji primer, ostalo mi 6 rezervacij, od kar niso prišli gostje. In te gostje, ki ne pridejo oziroma ne odjavijo 2 dni pred prihodom za skupine, to 4 dni, zdaj teh, ker ni bilo, bom jaz jutri jih pač uglobimo z 11 evri po osebi. In to se mi zdi prav. Zdaj tudi se je dogajalo, da so na 2 kočah rezervirali. In zdaj tega ne bo več, ker mi smo seznanjeni, da je nekdo rezerviral na 2 kočah. In tukaj mislim, da morajo malo bolj resen to, da se skupaj vzeti. Drugače bo nekaj pač finančno bremenil.
So bili tudi tujci ali domači?
Danes so bili v glavnem tujci. No. To moram reči, ampak tak je sistem in bomo to delali. In mislim, da se je ljudje pa tega navadili.
Prej ali slej. Herman Uranič, hvala lepa, naj sezona lepo poteka, mirno, predvsem tudi za vas vse, oskrbnike, koliko vas bo, oziroma poleg oskrbnika še osebja, ko bo višek?
Ja, nas bo približno največ v sezoni 10 dela v avgustu, potem pa spet zmanjšujemo to številko. No. Zdaj bi pa rad prav vse lepo pozdravil in bi jih povabil. Letos je itak 30 leto, da smo se ite Slovenije in vabljeni. Prite stol pogledat, pokažite, da ste Slovenci.
Tako, hvala lepa. Morda še počaka kdo, ki ni veš teh snežnih razmer, se stvari urejajo, ampak vendarle zdaj je še nekaj snežišč, tam v avgustu, septembra pa sploh pa bodo stvari že takšne, kot smo jih vajeni poleti.
Ja, jaz mislim, da bo to kar hitro. No, glede na te vročine, ki se zdaj le dogaja, pa kakor mi tukaj opozujemo, dnevno gre 20 cm snega najmanj. Tako da jaz mislim, da ko 15. julija bo to že vse v redu.
Ja. Hvala lepa tudi za to povabilo.
Ja, hvala vam.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
In tam pod Triglavom smo 24. junija na najbolj strmem delu imenovanem Kalvarija, kjer so snežišča še zahtevala uporabo zimske opreme in seveda izdatno previdnost, srečali 2 tuja mlada planinca, Litvanko Alvito in Francoza Sebastiana. Iskala sta pot, ki je seveda nista mogla videti, ker je bila pod snegom. Že ves dan sta bila na poti do Krederice iz Pokljuke in imela že kar nekaj bližnjih srečanj tudi z drsi, kar se je pokazalo tudi na njunih odrgnjenih nogah. K sreči sta do tja prišla srečno, brez tiste prave opreme z lesenimi palicami v rokah za ravnotežje in k sreči smo jima lahko pomagali do pravega pristopa do koče na Krederici. No in tam je nastal naslednji pogovor, seveda me je zanimalo, zakaj sta se odločila v teh časih preživeti svoje počitnice prav v Sloveniji.
So it was actually quite surprising, you know, for us to choose Slovenia this year, but
tudi za naju je kar presenetljivo, da sva za počitnice letos izbrala Slovenijo. Brala sva o vaših gorah, rada planinariva in sva pomislila, da bi bila leto Slovenija najboljša izbira, saj ne bo toliko turistov kot v drugih državah. Odkrito povedano, najne odločitve ne obžalujeva. To je res najbolje izbrani cilj najnega potovanja.
Kaj pa druge negorate slovenske pokrajine? Sta bila še kje druge?
So we only arrived a few days ago. So we saw Ljubljana.
Prispela sva pred nekaj dnevi, tako da sva doslej videla Ljubljano, Škofjo Loko. Šla sva do Blejskega jezera, impresivno, čudovito. Tam sva preživela nekaj časa, predvsem pa načrtujeva kasneje še več. Želiva priti do vaše obale. V načrtih imava še fontano piva in vina. Veliko sva slišala o Sloveniji, zdaj želiva vse to obiskati.
V dveh tednih?
We'll try.
Okay.
Poskusila bova.
Dobro. Ali sta pričakovala tako visoke gore tukaj pri nas?
We knew it's gonna be high. We knew it's gonna be challenging.
Vedela sva, da bo visoko in izzivalno. A v resnici je bilo bolj, kot sva mislila. Vesela sva, da sva tukaj in upava, da bova jutri stopila na vrh Triglava. Res je bil zahteven vzpon, posebej zato, ker je tu še tako veliko snega.
Zakaj Triglav? Slovencem ta gora veliko pomeni, a vidimo, da jo tudi tuji obiskovalci pogosto dajo na svoj seznam. Zakaj sta kaj brala o Triglavu?
Ja, moj fant je bral o Triglavu in mi povedal o njem. Rekel je, da je to najvišja gora, da ste Slovenci zelo dobri gorniki in vedela sva, da bo težko. Torej to veva, da je najvišja gora in tako si mislim, tudi najtežja.
Kaj pa najvišji vrh v Litvi?
We don't have that many mountains in Lithuania.
V Litvi nimamo visokih gora. Imamo le nizke griče, zato pač izbiram druge države za planinarjenje.
Dobro, eden izmed teh vaših hribčkov je gotovo najvišji. Ali morda veš, kateri?
Good question. Do you know? Because I'm not sure.
Dobro vprašanje. Ali ti veš? Ker jaz nisem prepričana, da vem. Seveda imamo tudi nekaj hribovitih delov, tudi nad prestolnico Vilna je hrib treh križev. Gre za majhen vzpon. A vseeno je lep sprehod. Potem je tu še ena naših znamenitosti na severu države, Grič križev, ki je res nekaj posebnega.
Priti na vrh najvišjega litvanskega hriba torej ne bi bilo tako težko, a vidva sta vsekakor zelo pogumna, da sta prišla v Slovenijo in bosta stopila tudi na njen najvišji vrh. Čestitke za to.
Thank you, yes. Thank you. And thanks for your help.
Hvala, hvala in hvala za vašo pomoč.
Ja, res sta bila hvaležna, odlično govorila tudi angleško, čeprav med seboj v francoščini. Skratka, zgodbe, ki se pletejo, ko se odpraviš na podvig in so zanimive, polne hvaležnosti tudi z naše strani za to, kar smo doživeli.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Doživetje narave spremljate in rekli smo, da gremo tudi v Triglavski narodni park. 40. obletnico zakonske ustanovitve obležujemo letos in 60. zavarovanja doline Triglavskih jezer za Triglavski narodni park. Gre za naš edini narodni park, zavarovano območje narave, ki si zaradi izjemnosti in neprecenljivosti zasluži največjo možno skrb. Pri razvoju in nastanku edinega narodnega parka v Sloveniji je sicer več mejnikov, kot prvi je predlog naravoslovca in seizmologa dr. Albina Belarja. Leta 1908, še pred ustanovitvijo prvih narodnih parkov v Evropi, je namreč predlagal naravovarstveni park nad Komarčo, vendar pa njegov predlog ni bil uresničen. Žal, če bi bil, bi bili prvi. Leta 1920 je odsek za varstvo prirode in prirodnik spomenikov muzejskega društva v Ljubljani, takratni pokrajinski vladi za Slovenijo v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, predstavil spomenico s konkretnimi zahtevami. Med njimi je bila tudi razglasitev varstvenih parkov. In to se je uresničilo leta 1924. Z zakupno pogodbo za 20 let je bil razglašen Alpski varstveni park v dolini Triglavskih jezer. Njegova velikost je bila takrat 1400 hektarjev. Leta 1926 je bilo prvič uporabljeno ime Triglavski narodni park v zapisu profesorja Frana Jesenka v dnevniku Jutro. Po vojni je zaradi izteka pogodbe Alpski varstveni park prenehal obstajati. Leta 1961 pa je takratna ljudska skupščina Slovenije sprejela odlok o razglasitvi doline Triglavskih jezer za narodni park v velikosti 2000 hektarjev pod imenom Triglavski narodni park. No in v naslednjih letih so sledile analize, predlogi za širitev parka. Leta 1981 se je s prvim zakonom zavarovalo območje na
celotne Julijske Alpe v obsegu 83.807 hektarjev. Kot vemo, je veljal predlog vse do sprejetja oziroma zakon do sprejetja novega pred 11 leti, s katerim se je površina parka povečala še za 174 hektarjev, vključno z naselji Kneške ravne nad Baško grapo na Tolminskem. Toliko o zgodovini in seveda bomo tudi v tem jubilejnem letu naših doživetih narave prinašali utrinke iz tega narodnega parka, tudi tiste konkretne praktične, ki nam utegnejo koristiti, če ga bomo, in velja naj to kot povabilo, obiskali tudi mi, Slovenci, da bolje spoznamo našo domovino, tisto, ki jo je potrebno zaščititi in varovati. No in morda v tem jubilejnem letu nastane tudi kakšen lep nov film z območja Triglavskega narodnega parka. Ko smo ravno pri njih, zdaj le en kratek utrinek z minulega 15. festivala, ki je bil sicer ob povsem netradicionalnem datumu zaradi epidemije, pa vendarle kup odličnih filmov, o njih pa v nadaljevanju.
Spremljate poletna doživetja narave.
15. festival gorniškega filma se je odvil. Morda ste ujeli, morda ne. Zaradi znanih razlogov ga letos ni bilo ob ustaljenem času in terminu, vendarle se je skupom odličnih filmov in projekcij odvil konec junija. Kako je odmeval, predvsem pa kakšen je bil program, nam bo zdaj zaupal direktor festivala gorniškega filma. Z nami je Silvo Karo. Lepo zdrav, Silvo.
Lepo zdrav.
Torej, ja, festivalski program, ja.
Ja, odmeval je, ampak očitno ne dovolj, da bi prišle v dvorano polne oziroma množice, kjere smo bili navajeni z februarskega termina Cankarjevem domu. Več dejavnikov, ki je pač vplival na to. Ampak program je bil enako dober kot vsa prejšnja leta. Žal je tako, da res festival oziroma taki dogodki pa še bolj v zimsko obdobje.
No in če izpostaviva zdaj sicer za nazaj, pa vendarle morda se kakšna projekcija še odvije, nekaj imate v načrtu, kaj je najbolj navdušilo tudi žirijo, znani so seveda tudi zmagovalci festivala, morda nekaj besed o najprestižnejših filmih?
Ja, žirija je bila navdušena, je bilo dovolj brez odličnih filmov, tako da mogoče še najmočnejša kategorija je bila letos gorska narava in kultura, tako da bi si kakšen drug film tudi lahko pridobil nagrado, ampak že zaradi take močne konkurence nagrad pa je omejeno, temu ni bilo tako. Vsekakor je bil letos film oziroma festival bolj v smeri oziroma največ filmov gorske narave in kultura o živalih, ker dva filma smo imeli v medvedih, skratka, zelo zanimiv program za najširše množice, ampak ravno teh nismo dosegali. Je pa seveda glavna nagrada, je bil alpinistični film Stejna Senc, odlične poljske režiserke Elize Kubarske, zgodba zelo zanimiva, tako za alpinistično, kot pa tudi iz geografskega področja, kajti ta stena, o kateri govori se v filmu Kumbhakarna, naleži na vzhodnem delu Himalaje. Ta je bil zmagovalni film, potem je bil film nagrado za najboljši alpinistični film Jugozahodna stena Everesta, tudi odličnega slovaškega režiserja Pavla Balabaša, starega znanca našega festivala, že več nagrad je dobil, tudi glavno nagrado zgodba pa v štirih slovaških alpinistov, ki leta 1978 preplezajo zahodno steno Everesta po Boningtonovi smeri, se sobede ne vrne dol, vsi umrejo na gori in to je čudovit film, ki v njim spomin pokaže, da so že nekde prizvan zelo zahtevne stvari. Potem je nagrada za najboljši plezalni film, naš slovenski film, čudovito, vedno sem rekel, da je festival tudi namenjen temu, da spodbuja domačo produkcijo in tako da se letos smo imeli kar dva nagrajena domača filma, 360. Ascent, plezanje na trboveljski dimnik, čudovito narejeno. Potem je nagrada za najboljši film o gorah, športu in vaturi, Srečno Poljaki, zelo zanimiva zgodba mladih navdušenih Poljakov, študentov takrat še, ki zapustijo rodno Poljsko, grejo na avanturo v Mehiko, se spustiti po najbolj globokem kanjonu reke in potem doma v času doživijo tudi spremembo režima in vse ostalo v končni fazi, a ne, ostanejo v Severni Ameriki in po 40 letih, a ne. Naredijo film z veliko arhivskega materiala, ki so ga takrat posneli. Potem pa še nagrada za najboljši film o gorski naravi in kulturi in pride večer odlične srbske režiserke, tokrat prvič na festivalu, zelo preprosto narejen, ampak čudovito film o mami in hčerki v visokem predelu Gorate Bosne. In pa še pohvala, častna pohvala žirije Sinove burje, slovenskemu filmu, ki je zelo poznan, res čudovit film. In še kratki film Nebeški let, švicarski. In pa nagrada televizije Slovenija, tudi jugovzhodna stena Everesta.
Torej, en kup odličnih zgodb, prikazanih tudi na zelo zanimiv način. Seveda se tudi po prejšnjih letih festivalskih vedno pojavi vprašanje tistim, ki so zamudili, ali bi morda še enkrat si ogledali kakšen res dober film. Bo kakšna možnost, Silvo, tudi v prihodnjih mesecih, kakšna projekcija še kje?
Delamo na tem, da bo še kakšna projekcija, predvsem zdaj v poletju pod zvezdami. Vsako leto smo imeli v Logarski dolini, pa na Starem gradu v Kamniku, pa zdaj, mislim, da bo še na Jezerskem, prav tako imamo že v dogovoru v Domžalah, v Volčjem potoku, konec avgusta. Skratka, trudili se bomo, če bodo seveda razmere dopuščale, da bi saj ta jagodni izbor najboljših filmov, nagrajenih filmov, zavrtel še kje po Sloveniji, kajti veliko ljudi, ki se bo vrnil z dopustov, si bo seveda vprašalo, kje je možno še videti te
tako,
filme. Skratka,
in, informacije o tem so na spletu, torej gorniski.si, boste objavili tudi tam morebitne projekcije, ko se dogovorite za nje.
Tako je.
Ja, upam, da jih bo čim več, predvsem pa ti časi res niso pisani na kožo organizatorjem različnih dogodkov, festivalov in gorniški festival filma ni nobena izjema. Naj zaželim samo srečno v prihodnje leto, seveda gledate tudi naprej, ne?
Ja, vsekakor, seveda se bomo vrnili k staremu terminu, saj leto smo bili seveda prvotno pri terminu, ki je že bil naprej določen v februarju, pa smo potem predstavili celotno zadevo na april, pa potem še na maj, razmere se še niso uredile in temu je potovalo to, da smo potem konec junija naredili oziroma začetku julija, da bi na ta način čim bolj ubežali tem zahtevam, ki so potrebne za prireditve. Jaz računam, da drugo leto mogoče res spet v februarju v Ljubljani, Cankarjevem domu.
Do takrat pa naj nastajajo dobre zgodbe in seveda odlične montaže za filmske projekcije. Silvo Haro, hvala lepa in lepo poletje v steni želim.
Ja, hvala lepa.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
O vodah tečejo besede v teh dneh. V doživetjih narave smo slovenskim vodam veliko krat posvetili pozornost in tudi zdaj bomo ustvarili si boste mnenje sami. Najprej pa o tem, kakšne, kako kakovostne so naše vode. Profesor dr. Mihael Toman.
Kako je z našim vodnim okoljem? Večkrat rečem, da je v različnih delih dežele različno. Tako kot smo tudi ljudje različni v družbi, imamo zelo dobre, imamo slabe in imamo eno širino nekega povprečja. Nekaj podobnega je tudi z vodo. Gorski potoki so na videz še lepi, so čisti, seveda mnogi so pa tudi snovmi, ki jih človek včasih vede, včasih pa tudi ne vede, zavrže in najdejo pot v te vode.
Biologinja z biotehniške fakultete, doktorica Tadeja Trošcedej.
Nas biologi najbolj skrbi to, da se v priobalnem pasu zelo dopušča odstranjevanje vegetacije, zato ker vegetacija je tista, ki skrbi oziroma omogoča samo čiščenje vode. Se pravi vse te procese, da res prihaja do akumulacije snovi iz vode in da imamo čisto pitno vodo. Se pravi, da če odstranimo vso to vegetacijo, to pomeni ne samo, če naredimo tam en pomolček, pomolček še najmanj ogroža pitno vodo. Ogrožajo pa to, da se pri skrbi za poplavno varnost pogosto reke kanalizira z betonskimi zidovi in to pa res bistveno vpliva na samo čistilno sposobnost vode.
Torej, kar se tiče zakona o vodah, kakršen je bil donedavna v Sloveniji v veljavi, smo zelo različni strokovnjaki, ki se z vodami ukvarjamo, pravzaprav v en glas zatrjevali in zatrjujemo še vedno, da je dovolj dober in da seveda v skladu s pristojnostmi varuje tudi slovenske vode. Pričemer seveda so pomankljivosti, ki bi jih pa po našem mnenju morali reševati počasi z udeležbo strokovnjakov zelo različnih strok v strokovnih razgovorih z odločevalci, ne nazadnje z ministrstvom za okolje, gospodarskim ministrstvom, če hočete, kajti tukaj je zanesljivo močno udeležen, kmetijskim ministrstvom, in pa seveda direkcija za vode. Torej, na vrat na nos spreminjati nekaj, kar ni bilo zelo negativno, se nam zdi vsem zelo napačno. To je eden od pomislekov. Drug pomislek je seveda v tem, da zdaj odpiramo prostor odločanju ljudem, ki pravzaprav zelo malo poznajo problematiko in resnost te problematike v povezavi z varovanjem vodnih okolij. Namreč v razpravah se pojavlja cela vrsta izrazja, ki ga ljudje zanesljivo ne morejo poznati, še stroke so tukaj včasih v dilemi, namreč govorimo o obalnih in priobalnih zemljiščih, o vodnih zemljiščih, o vodovarstvenih območjih in seveda zdaj ne bi ljudje odločali, kaj pravzaprav nove spremembe zakona vplivajo. Ne morejo odločati, ne? To se pravi, prišli smo do faze referenduma, do katere po strokovnih razmislekih v bistvu ne bi smel priti. Stvari se rešujejo na drugačnih nivojih. In tretje, te spremembe, ki pa so zdaj dodane, so pa pravzaprav spremembe, ki vnašajo nove izjeme, in pri natančnem pogledu gre tudi za izjeme v prej omenjena vodna zemljišča, ne le priobalna vodna zemljišča, ne morem strokovno pojasnjevati, kaj je vse to. In seveda tukaj se pa postavlja eno resno vprašanje potencialnega vplivanja tudi na vodna okolja. Ker z drugimi besedami pomeni, da si ne moremo privoščiti tudi neke spremembe zakonodaje, ki je bila do zdaj absolutno harmonizirana in skladna tudi z evropsko okvirno direktivo, vodno seveda, ki pa absolutno ne dovoljuje nobenih niti izjemnih posegov v tako imenovana vodna zemljišča. Torej ne govorimo o priobalnih, pač pa o vodnih zemljiščih. Torej tudi ne tako imenovanih enostavnih objektih, za katere pa tudi vemo, da ni popolnoma jasno, kaj to je. A je to samo privez za čovan, a je to odroško igrišče, ali je to recimo tudi čovnarna, ali je to preprosto neko območje, ki bi bilo v javni rabi, ki se ga načelno lahko tudi omeji. To z drugimi besedami pomeni tudi omejitev do vode kot javnega dobra. Če pogledamo reko Krko, marsikje pravzaprav do vode že zdaj ne morete več priti.
Profesor Toman, kaj bi po vaše, ne glede na izid referenduma, pripomoglo k temu, da bi se v prihodnosti lahko o varovanju naših voda pogovarjali celostno in predvsem iskali najboljše rešitve?
O tem sem že veliko govoril in ena od dobrih korakov je bila ustanovitev sveta pri Ministrstvu za okolje, določenih strokovnih združenj, kjer nas je bilo 10, bil sem tudi sam del tega sveta na Ministrstvu za okolje pri dveh ministrih. To je prava pot, ko stroka poda svoja mnenja, se išče konsenze najprej v stroki in seveda potem v politiki. Absolutno pa ne more biti samo stvar nekih odločevalcev, ki pa imajo seveda za seboj številne pritiske, zato sem tudi v začetku omenil, da gre zanesljivo tudi za gospodarske pritiske in tukaj se seveda mi takoj postavi vprašanje, zakaj občine in pa mnogi župani te spremembe zakona podpirajo. Zato, ker ne nazadnje v tem vidijo tudi po njihovih pogledih razvoj, vendar paste, razvoj ni vplivanje na vodna okolja, razvoj je povsem nekaj drugega, razvoj je varovanje predvsem narave, vodnih okolij in drugega, kar nam pravzaprav zagotavlja kakovostno življenje. To pa ni samo razvoj v smislu graden ali česa drugega, tovaren in podobno, ampak seveda razvoj, kot ga razumemo danes znanjem, kaj nam pomeni zdravo, bivalno in naravno okolje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Doživetja narave.
Osvežite se ob koncu tedna tudi v katerem od vodotokov ali drugih vodnih teles. Vsekakor imamo privilegij, da živimo v tako bogati deželi z vodo. Naj tako tudi ostane, vam želimo. Andrej Novljan in Blaž Lesnik, tretji z naše odprave Andrej Jerman je že odkolesaril domov, prav tako Izidor Šček. Varen korak vsem skupaj in srečno čez teden dni, ko se bomo potepali po nekdanji rapalski meji.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Radio.